Redzīmā piespēle man prieks ir pieteikt Aigaru Birzu. Labdien, Aigara!
Labdien!
Tad, nu, es jau teicu, viens no Latvijas pionieriem pludmales volejbolā, daudz tava audzēkņi ir kāpuši uz godu piedestāliem, to starp olimpiskā bronza, Mārtiņam Pļaviņam ar Jānišu Mēdiņu, Tīna Graudiņa ar Noru Ņečiporoku, nu, droši vien puišus vēl daudz var pieminēt, arī ar Kravčenkovu vecumā līdz 20 gadiem Eiropas čempionāta zelts. Un šodien mēs tā vairāk filozofiski par treneru un audzēkņu attiecībām, kā jau es teicu, ne tām, pēc kurām dzimst bērni, bet par tām, kas rosina un veicina tieši šo sportisko pusi. Un droši vien, kā tev ir nācies piedzīvot ļoti daudzus momentus, tieši tādus emocionālus savā treneru karjerā, vai ne?
Jā, nu, neslēpši. Tas varbūt arī ir viens no mana kā trenera motivatoriem strādāt uz rezultātu, strādāt uz to mirkli, kad atskan tribīnēs Latvijas himna, un šis emocionālais brīdis ir pietiekami motivējošs, lai tiektos pēc labiem un augstiem sasniegumiem, un es sev pieskaitu pie tiem treneriem, kas izvirz priekš sevīm un arī līdz ar to priekš audzēkņiem tos augstākos mērķus, jo manuprāt, tā man darba prasība ir tieši tāda, kad mēs cīnāmies par visaugstākām vietām, un tas ir vienīgais ceļš, kā strādāt cītīgi, pamatīgi, un līdz ar to ar tādu rezultātu, kas nes gandarījumu ne tikai pašiem, bet arī skatītājiem, līdzjutējiem, vecākiem un tā joprojām tā ir to.
Jā, protams, ka vecāki atvedot savus bērnus, nu, droši vien vēl nepilngadīgo statusā, uztics, nu tā kā mēdz teikt, ka treneris ir otrais tēvs, un tas ir kaut kas vairāk, jo ne tikai pāris stundas dienā ir treniņu nometnes ar audzēkņiem, un tā viss tā dzīves filozofija jau tiek iepotēta no mazām dienām. Kas pašam ir bijis tas treneris, kas devu šo sajūtu, jo droši vien jau kā arī tavi audzēkņi ir daudz, ko no tevs mācījušies, tu savukārt no saviem treneriem?
Nu, tās treneru karjeras jau veidojās dažādu, un tie apstākļi, tie pirmie soļi treneru darbā ir katram noteikti savādāk, bet, protams, lai cilvēks kļūt par treneru, ir vajadzīgi noteikti virkne piemēru, lai varētu iet šo ceļu. Nu, manā gadījumā, protams, ka tie ir bijuši mani pirmie treneri, jā, savu sporta gaitas es sāku Ventspilī. Protams, arī nebez ģimenes atbalsta, jo arī mans tēvs ir bijis sportā pietiekami, nu, teiksim, nu, neteikšu pazīstams cilvēks, bet pietiekam advencēts savā jomā, kas varbūt man pirmo reizi aiziet uz stadionu kā tādu, bet neskatoties to, ka šī vide, kurā dzīvo sportisti, man veidoja arī kā cilvēku, un līdz ar to tas ceļš, manējais sportiskais ceļš ir gājis caur dažādām sportskolām, kur bija pietiekami interesants personības, no kurām, protams, es ņēmu to labāko un interesantāko, un tas man veidoja tādu ideju un zināšanu bāzi, kas tika izmantot manā sportiskā karjerā. Nu, uzvārds es varu saukt, tie daudz, ko Latvijas publikai neizteiks, bet, nu, noteikti tas bija viens no treneriem, bija Bērziņš, basketbola treneris Ventspilī. Tad es īsti pat vēl nezināju, tad sports man bija kā rotaļa. Tālāk jau Kuldīgā Vilce, Murjāņos Gunārs Frēdenfelds un daudz citi treneri, jo kā Murjāņa sastāvdaļa man bija kā trenerim vērot, ne tikai piedalīties savos treniņos, bet vērot, kā to dar citu sportveju treneru, kas man aizrāva un lika padomāt.
Uh-huh. Mēs tā filozofiski varam runāt par to, ka ir sportisti, kas Visu mūžu trenējās pie viena trenera. Ir diskusijas, ir strīdi, bet ir tā savstarpējā sapratne. Un ir arī sportisti, kas paši it kā progresējot. Viņiem liekas, ka treneris neprogresē, un viņi maina šos trenerus. Bet galu galā tomēr tas rezultāts un tā sajūta, ka es gribētu kāpt uz tā piedestāla, tā arī paliek neizpildīta un nepiepildīta. Kā varbūt, Aigar, jums noteikti... Nu jā, pāriet uz to, jo es pirms tam sāku ar to. Aigar, kādas ir pašam arī bijušas droši vien tās sajūtas, kad ir jānorī kaut kāds krupis, ir jāpieņem sportista lēmums, bet dzīve turpinās, un mēs ļoti labi atceramies arī to mirkli pēc Londonas olimpiskajām spēlēm, kad tava audzēkņa pēkšņi paziņoja par nu, duetu izīršanu, un it kā tas progress tam jaunam duetam bija, bet mēs ļoti labi atceramies, ar ko tad beidzās Rio spēles, nu praktiski ne ar ko. Tagad man bija arī jaunums gada nogalē uzzinot, ka Tīna Graudiņa, nu viņai varbūt mazliet cita situācija, viņa tā kā grib Amerikā mācīties, un tomēr viņas treneris parādās Genādijs Samoilovs, zinot, ka otra audzēkne tandēmā tomēr paliek pie tevis. Kā šie jautājumi? Vai tas ir tikai naudas jautājums? Vai tas ir filozofiski arī jāvērtē?
Nē, tas ir, manuprāt, jāvērtē no daudziem aspektiem. Vispirms jau jāsaprot, kā veidojās jebkura no treneru un audzēkņu attiecībām, un tie bloki manā izpratnē ir daudz un dažādi. Jā, lielās sportspēļu komandās tie ir konkrēti līgumi, konkrētas darba attiecības, konkrēti darba devēja izvirzītie mērķi, un šī rotācija tur notiek ļoti dinamiski, gan no spēlētāju puses, gan no treneru puses, ja netiek realizēti īstie mērķi, bet tie visi ir aprunāti līgumā, un darba attiecības ir konkrēti izvirzītas un aprunātas. Ir ļoti reti piemēri tikai pasaules lielajās sportspēļu komandās. Nu, tur, manuprāt, Alex Fergusons, kas ar Manchester United, tur 13 gadus kopā strādāja, un nu, varbūt tas arī NBA vīriem. Tur ir atsevišķi kadri, kas ilgtermiņā pieturējušies pie vienu klubu. Tā noteikti ir attiecīgā kluba politika. Tas ir, tā ir runa par lielām sporta komandām, lieliem līgumiem, lieliem kontraktiem, un tad ir tā otrā daļa varētu būt, kur jau ir maziņas komandas, maziņas šūnas, un kur varbūt tās atkal šie mērķi ir daudz konkrētāk, jo tiek strādāts šaurā lokā ar ilgtermiņu kontaktu, un loģiski, kad arī šādās attiecībās rodās pretruns, visi mēs, gan sportis, gan treneri, tomēr zināmā mērā esam ar tādu egoistisku piesitienu, un katram ir savas prasības, savu mērķi, un katram liekas, kad viens neizdara kaut ko un otrādi, un tad rodās pretruns. Protams, kad šo komandu darbs ir par šīm lietām runāt, ne vienmēr tas sanāk, bet tas ir nepieciešams runāt, analizēt, kāpēc tas tā notiek. Jo tādos indālos veidos, sevišķi, kur šis kontakts ir, teiksim, vieglatlētikā, ir bijušas situācijas, kad tāpat īstenībā jau strādāja ar savu pirmo treneru, strādāja produktīvi, tad viņai likās, radās nesaskaņas, kad nav tik labs tas rezultāts, viņa aiziet citā virzienā, tad atgriežas atkal atpakaļ pie šī trenera.
Stāsts jau ir tāds, ka sportistam tā viņa karjera ir ļoti īsa, un viņam jau ir iespējas izvēlēties, un viņam ir jāļauj tā iespēja, bet te runa varbūt arī par tādu publisko jautājumu risināšanu, jo es domāju, ka pagājušajā gadā daudziem bija šoks arī pēc Lauras Ikaunietes Admediņas atgriešanās no Rio, kā tas notiek publiskajā telpā, nu it kā sākumā viens otru nevaino, bet beigās, un vai jūs piekrītat arī tam, ka piemēram ir lietas vai ir sfēras, kur vecāki kā bijušie sportisti, viņiem liekas, ka viņi zina labāk par treneriem, un vairākos gadījumos mēs varētu teikt, ka vecāki gribot labu, varbūt nodar ļaunu saviem bērniem.
Nu, es nedomāju, ka vecāki kādam bērnam grib kaut ko ļaunu. Loģiski, kad viņi iziet no savām pozīcijām, bieži vien tās ir paši nerealizētās nerealizētie sapņi, un līdz ar to viņi grib savos bērnos redzēt šo labo izpildījumu. Es neuzskatu arī, ka vecāku teiksim, piedalīšanās treniņu procesos ir dišs traucēkls. Situācijas ir dažādas un atšķirīgas. Protams, ka citos gadījumos tas traucē gan trenerim, gan arī pašam spēlētājam, varbūt koncentrēties konkrētām lietām. Nu, citos tie ir produktīvi. Pasaulē tik daudz piemēru, tik daudz sportistu, tik daudz šādu situāciju, kad nav viens vienots formulas, bet tā vide, kas ir apkārt šiem sportistiem, un treneriem bieži vien sabojā labas lietas. Jā. Es varu minēt gan mediju iesaisti, lai gan daudz mediju cilvēku nemaz nav tik dziļi šajā procesā iekšā, lai varētu izdarīt secinājumus. Bieži vien šīs repliks no viens otrs puses tiek sāsināts un beigās, protams, ka tas viedoklis kopējais nav tas labākais. Bet jebkurā gadījumā es kā treneris gribētu, kad šādās situācijās rastos cilvēks, kas varētu vismaz šīs attiecības nolīdzināt tādā stāvoklī, kad cilvēku var turpināt sadarboties, varbūt jau citās dimensijās vai citās orbītās un būt saprotoši. Es šo slimību esmu izslimojis, tā kā es neteiksim, ka ar vieglu sirdi šķiros no labiem audzēkņiem. Protams, ka tas ir neliels trieciens, bet es diezgan objektīvi izvērtēju esošo situāciju un līdz ar to es to pieņemu, ka savu darbu sastāvdaļu, kas man liek neiemikt, liek sev motivēt.
Un pierādīt.
Jā, un pierādīt atkal no jauna, jo tāds, diemžēl, ir treneri ceļš un tāds ir arī sportists ceļš, nemitīgi pierādīt gan sev, gan sabiedrībai, gan, nu, dajavkā.
Kā jūs no treneru pozīcijām vērtēt? Vai Latvijā ir šīs lietas sakārtotas? Jo mēs jau teikt tā, ka daudzas nesaskaņas rodas padzirdot, ka, piemēram, tajā un tajā valstī treners vai nu saņem vairāk, vai ir lietas sakārtotas. Es arī esmu dzirdējusi par to, ka pludmales volejbolists, tā kā jau lietojot šādu vārdu, uzbrauc klasiskajiem volejbolam, ka tas tērē pārāk daudz, vai arī tās lietas kaut kādā veidā ietekmē šos treneru un audzēkņu darbu un perspektīvu?
Nav ko slēpt, tas ietekmē vistiešākā jomā, jo ir labi, ja tu vari strādāt noslēgtā vidē, pieņemsim, un tev neviens nespēja ietekmēt, bet tā nav. Tā nav 21. Gadsimtā, tas nav iespējams starp medijiem, un vienmēr ir lepiks, un savs teikums uz papīra bieži vien bez intonācijas izklausās citu cilvēku interpretējumā pavisam savādāk, un īstenībā prasās šāds varbūt tās pat mentora postens, kas iedziļinātos, kas veidot normālu diskusija, kas veidot normālu izpratni par strīdīgām situācijām, un tāpēc vajag īstenībā vajadzētu diezgan strikti novilkt šīs sarkanās līnijas, lai šos jautājumus atstātu varbūt tajā vidē, kurā mēs konkrēti katrs atrodamies. Un, ja arī ir avārijas situācijas, tad ir ļoti svarīgi, cik tad šajā situācijā dalību ņem, nu, varbūt tehniski to grūti nosaukt pa mentoru, bet tas visdrīzāk būs kāds vadošās federācijas funkcionārs, kas šo jautājumu risinās, jo pretējā gadījumā, ja šī saruna paliek karāties gaisā, tad ir diezgan skumi, jo kaut vai jūs pieminētās ikaunietes un Austrubu gadījumā šī situācija, manuprāt, nav īpaši normāli, ja treneris ar savu audzēkni sasniedz augstus rezultātus, un šajā gadījumā 4. Vieta olimpiskās spēlēs ir augsts rezultāts, tad vienalga, kāds nesaskaņš tur ir bijušais, varbūt esam mēram ziņšo zemteksts vairāk, bet es par viņam skaļi nerunāju, bet jebkurā gadījumā bija jāatrodās cilvēkiem, kas šo situāciju nogludinātu, jo nevar būt tā, kad pēc laba sasnieguma sportista paliek, teiksim, tajā slavas orbītā, un treneris nonāk pavisam citos apstākļos, jo ja viņš 4 gadus līdz tam ir bijis labs treneris, tad nākošajā dienā viņš nevar kļūt par sliktu treneri. Tad, teiksim, nu, tas ir vairāk runa par šo Olimpiskās vienības politiku, kas ir pakārtot sportistu labajiem rezultātiem, un kā motivācija, mēs neslēpsim, ir treneru atalgojums caur Olimpisko vienību. Un ja vienā dienā viņš ir labs, tad nākošā ciklā, pieņemsim, arī nesadarbojoties ar otru sportistu, viņš nevar būt kļūt slikts. Vai ne? Tā kā, tas ir jāizvērtē. Un tas ir sāpīgs jautājums, sevišķi Latvijā, jo mums tiešām treneru kadri nav tik daudz. Mēs nevaram lepoties ne ar kuplu treneru loku un arī sportisku loku, kas nemitīgi strādā augstā līmenī un ar paziņojumiem, kad Latvijā jau nav viens vai otrs sfēras treneri ir par maz. Drīzāk ir jādomā, kā šos trenerus motivēt, kā viņus neatstāt pie sasists cilis un veicināt viņu darbību atkal jau ar citiem kadriem un tā arī turpināt. Tā kā jūtīgs jautājums.
Jā, un tad jautājums arī par to, kā jūs cerat veidot šo sadarbību, ja viens no dueta trenējas pie cits treneru, vai šī sadarbība turpinās vai lēnā garā tā pagaist?
Nu, viņa nav normāla situācija tajā gadījumā, ja treneri nespēja vienoties par kaut kādu kopēju modeli. Es šādā situācijā parasti piekāpjos, jo es neuzskatu par normālu darbību mikrokomandās, kad viens vai otrs dalībnieks strādā divās dažādās vidēs, tā kā tas nav normāli. Ja arī šāda situācija veidojas, tad es godīgi pasakos par sadarbību, informēju, teiksim, manu lojālo pusi, kad, diemžēl, mēs šādā veidā turpināt nevaram. Šī slimība ir jāizslimo, var sakot, jāpaiet laikam, kad viss noskaidrosies vai kā mainīsies akcentu, un tad varbūt tās mūsu sadarbība atkal atjaunosies. Tā kā nav iespējams modeli, ja tā nav izlase, mainīt kaut kā uzsvarus, jo tie treniņu modeļi ir dažādi. Ir izlases modelis, kur ir, varētu teikt, šīs līguma attiecības, kā jau es teicu, kur ir attiecīgs motivācijas trenerim un arī spēlētājiem. Zināms, galvpunkts šajos rāmjos arī tiek strādāts, un ir otrs tas radošais variants, kad ir tīri, varbūt, mutisks vienošanās, kas mūsdienu sportā diemžēl nestrādā, tomēr ir diezgan strikti jānovelk sadarbības virzieni un attālumi, kādos tiks strādāts, un konkrēti pēc kaut kāda konkrēti padarīta darba cikla, tomēr jāsaižos pie kopējā galda, normāli aizrunā, vai mūsu sadarbība bija produktīva, vai mums ir jāiks turpināt, vai mums ir gaidām kā citi varianti, tas tā būtu civilizēt gan pret sportistu, gan arī gan pret treneru, un arī noteikti tās sajūtas, sāpīgās sajūtas noteikti būtu mazāk.
Paldies par sarunu šodien. Es saku Aigaram Birzulim, ka atnācāt raidījumā piespēle, un veiksim turpmāk, lai laba saskaņa un sadarbība ar visiem jums atzēkņiem nākotnē.
Paldies, un novēl to arī sportistiem, un, protams, arī jums.
Paldies.
Paldies.